Γιατί ο Νετανιάχου συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ κάθε μέρα χάνει φίλους σε όλο τον κόσμο? Ποια μεσολαβητική πρόταση προωθεί ο Ουάσιγκτον σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής? Ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν σε αυτή τη σύραξη? Υπάρχει πιθανότητα γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή? Και πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας? Είναι το Radio Kappa, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συνομιλώ σήμερα με τον Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Καλώς ήρθατε στο Radio Kappa.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω στη φιλόξενη εκπομπή και χαίρομαι που σήμερα θα συζητήσουμε τα θέματα της Μέσης Ανατολής.
Να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Δώσε μας λίγο μια εικόνα που βρισκόμαστε τώρα εκεί. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε καμιά 35.000 νεκρούς από τη μία πλευρά, 1.500 από την άλλη, οι άμαχοι και καμιά 500 στρατιώτες. Από τις εικόνες που βλέπω στην τηλεόραση, βλέπω ότι όλη η Γάζα έχει βομβαρδιστεί και ένα μεγάλο κομμάτι της έχει σκαφτεί κιόλας. Και ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εκεί στην άκρη της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, στην περιοχή αυτή της Ράφα.
Κοιτάξτε, δυστυχώς έχουν επιβεβαιωθεί απαισιόδοξες εκτιμήσεις ότι ό,τι συμβαίνει στη Γάζα δεν θα μείνει στη Γάζα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μια περιφερειακή κρίση η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα κλιμακωθεί και δεν θα φτάσουμε σε ένα περιφερειακό πόλεμο. Για να εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ, η επίθεση της Χαμάς σίγουρα συνιστά μια στρατηγική επιλογή της οργάνωσης, δηλαδή δεν ήταν καθόλου τυχαία εξέλιξη. Ήταν ένας μεγάλος ευνηδιασμός, ένας στρατηγικός ευνηδιασμός του Ισραήλ. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν αναμενόμενη.
Έγινε, όπως λένε πάρα πολλοί αναλυτές, επειδή αισθανόντουσαν οι της Χαμάς πως το Ισραήλ τα έχει βρει με τις γύρω-γύρω χώρες και ουσιαστικά θα περνούσε το θέμα της Παλαιστίνης σε δεύτερη μοίρα.
Αυτή είναι μια εξήγηση, μια σοβαρή εξήγηση. Και αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο σχεδιασμού της Χαμάς το γεγονός ότι το Ισραήλ βρισκόταν σε μια πορεία εξομάλυσης των σχέσεών του με τις περισσότερες αραβικές χώρες, πλην εκείνων οι οποίες είτε είναι στην πραγματικότητα διαλυμένες, όπως είναι η Λιβύη και το Σουδάν, είτε χώρες όπως το Ιράκ, που είναι πολύ δύσκολο να εξομαλύνουν σχέσεις γιατί βρίσκονται υπό την επιρροή των Ιρανών. Σίγουρα λοιπόν αυτός ο παράγοντας έπαιξε ένα ρόλο. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος υποτιμήθηκε από τους Ισραηλινούς και από εμάς, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς βέβαια. Και αυτός ο παράγοντας είναι η ιδεολογία της Χαμάς. Δηλαδή η Χαμάς, κοιτάξτε να δείτε, από το 2008 και μετά ήταν η κυβέρνηση της Γάζας. Ήταν μια οργάνωση η οποία είχε καταφέρει να ελέγξει πλήρως τη λωρίδα της Γάζας, να ασκεί διοίκηση και αυτό κάπως δημιουργούσε μια στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας, τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά, δηλαδή την πλευρά της Δύσης, του ελεύθερου κόσμου, αλλά και των Ισραηλινών. Πιστεύαμε δηλαδή ότι η Χαμάς έχει γίνει μια άλλη Φατάχ. Έχει γίνει μια οργάνωση η οποία διοικεί και με αυτόν τον τρόπο υποφελείται και από τη διαφθορά που υπάρχει στη Γάζα. Αυτό λοιπόν που υποτιμήσαμε ήταν το ιδεολογικό στοιχείο. Η Χαμάς τελικά ποτέ δεν ήθελε να γίνει κυβέρνηση. Η Χαμάς αυτό που θέλει είναι να καταστρέψει το Ισραήλ, να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος και να δημιουργήσει μια μεγάλη Παλαιστίνη, ένα μεγάλο Παλαιστινιακό Ισλαμικό κράτος από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, το οποίο επαναλαμβάνω το υποτιμήσαμε, μπορεί να ερμηνεύσει γιατί η Χαμάς έκανε κάτι το οποίο σημαντικότητα οδηγεί στην καταστροφή της οργάνωσης.
Μάλιστα. Επί της ουσίας αυτό λοιπόν που λέει η Χαμάς είναι non-starter, όπως λένε στην διπλωματία. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις όταν ο άλλος σου λέει ότι σε θέλω να εξαφανιστείς από το προσώπου γης. Αλλά νομίζω πως και τώρα δεν μπορείς, και πάλι δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά περιθώριο αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευσης, γιατί ακούω και τον Νετανιάχου λέει ότι δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση Παλαιστινιακό κράτος.
Ας μιλούμε λίγο στη Χαμάς, γιατί είναι θεωρώ σημαντικό για τους ακροατές να καταλάβουν κάτι. Η Χαμάς είναι ένα κίνημα.
Ναι.
Δεν είναι μια προσωποπαγής οργάνωση. Η Χαμάς λοιπόν έχει μέσα της διαφορετικές ομάδες, οι οποίες κάθε φορά συμφωνούν, διαφωνούν και κάπως έτσι δημιουργείται ένα τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν λοιπόν οι σκληροπυρηνικές δυνάμεις μέσα στη Χαμάς που, όπως είπα, θέλουν την καταστροφή του Ισραήλ. Με αυτούς ξέρουν οι Ισραηλοί ότι δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να διαπραγματευτούν. Ξέρει γενικά ο δυτικός κόσμος ότι αυτό το κομμάτι της Χαμάς είναι ένα κομμάτι το οποίο ρέπει έτσι προς τη μεσαλλοδοξία, το θρησκευτικό φανατισμό και το καθεξής. Υπάρχει όμως μέσα στη Χαμάς, κοιτάξτε, υπάρχει και ένα κομμάτι πραγματιστών, οι οποίοι τι υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν ότι μπορεί η Χαμάς να διδαχτεί, θέλω εδώ να δώσω ιδιαίτερη έμφαση, από το παράδειγμα του προφήτη Μωάμεθ. Ο προφήτης Μωάμεθ, όταν ξεκίνησε την αποστολή του και έφυγε από τη Μέκα να πάει στη Μεδίνα και να φτιάξει το πρώτο Ισλαμικό κράτος και μετά να ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον της Μέκας ώστε να εξαπλωθεί η θρησκεία του Ισλάμ, έκανε πολλές φορές διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές υπήρχαν και χειρίες. Η Χαμάς λοιπόν έχει πάρει μια έννοια που υπάρχει μέσα στο Κοράνι που λέγεται χούντνα. Χούντνα σημαίνει ειρήνευση, σημαίνει εκεχηρία, σημαίνει σταμάτημα των ελευθεροπραξιών. Και κατά καιρούς, δεν το έχει κάνει διάφορα, το έχει κάνει δύο φορές. Έχει προτείνει στους Ισραηλινούς να υπογράψουν μια συμφωνία εκεχηρίας και σταδιακής ειρήνευσης που θα μπορέσει να κρατήσει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Γιατί τόσα ήταν τα χρόνια των συμφωνιών που είχε υπογράψει ο προφήτης. Προσπαθούν δηλαδή να παραδειγματιστούν, αφού είναι μια, κοιτάξτε, είναι μια Ισλαμιστική οργάνωση. Ό,τι κάνουν ή δεν κάνουν πρέπει να είναι συμβατό με την Ισλαμική παράδοση και ιστορία. Λένε λοιπόν ότι μπορούν να υπογράψουν, το λέγανε παλιότερα, μια συμφωνία χούντνα με το Ισραήλ για 10 χρόνια. Και κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς είπαν ότι αυτό μπορεί να γίνει και 20 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέσα στη Χαμάς συνυπάρχουν σκληροπυρηνικές δυνάμεις με κάποιους μετριοπαθείς.
Ναι.
Το ερώτημα κάθε φορά είναι ποιος κάνει κουμάντο μέσα στη Χαμάς. Άρα αυτό αφορά τη Χαμάς. Αν θέλετε τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για το Ισραήλ. Αντίστοιχα και στο Ισραήλ έχουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού όπου υπάρχουν οι άνθρωποι του Νατανιάχου, έτσι, οι άνθρωποι που ελέγχουν τον Νατανιάχου, δυνάμεις φιλικές προς τον Νατανιάχου. Ο Νατανιάχου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οικοδόμησε μια πολιτική καριέρα πάνω σε θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εντάξει, δεν του πιστώνει κανένας μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ίσα-ίσα που πλέον θεωρείται αντιμεταρρυθμιστής, ιδιαίτερα στο θέμα της δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν πιο σκληρές φωνές μέσα στην κυβέρνηση συνασπισμού του Νατανιάχου. Υπάρχουν και κάποιοι κεντρώοι. Άρα βλέπουμε ότι πολλές φορές στους τελευταίους μήνες η πολιτική του Ισραήλ, η στάση του γενικά στα θέματα αυτά, δεν είναι αποσαφηνισμένη. Δεν είναι αποσαφηνισμένη, ναι. Γιατί δεν έχουμε μια κυβέρνηση ενός κόμματος. Έχουμε κυβέρνηση συνασπισμού.
Ωραία. Φτάσαμε όμως στις 7 Οκτωβρίου. Στην επίθεση της Χαμάς, σκότωσε 1.000 αμάχους, μια τρομοκρατική επίθεση. Και βλέπουμε ότι το Ισραήλ, η αντίδραση του Ισραήλ είναι τόσο πιο πολύ υπέρ, όχι αναλογική, αλλά πώς θα το πούμε.
Είναι δυσανάλογη.
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 Έτσι, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και δεν βλέπουμε και στο βάθος του τούνελφός.
Θα σας πω ευθασώς ποια είναι η άποψή μου. Η άποψή μου και την είχα καταθέσει και στην εφημερίδα, στην Καθημερινή, είναι ότι πολιτικά έχει νικήσει το Ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς. Έχει νικήσει γιατί εκεί που το Παλαιστινιακό ζήτημα ήταν ξεχασμένο, πια όλοι συζητούν για το πώς θα επιληθεί η Αραβο-Παλαιστινιακή διένεξη. Άρα πολιτικά έχει κερδίσει η Χαμάς. Και αυτό το καταλαβαίνουν αρκετοί Ισραηλινοί. Στρατιωτικά όμως, το Ισραήλ, που είναι μια χώρα πάρα πολύ μικρή, έχει την έκταση της Πελοπόννησου, θεωρεί ότι πρέπει όχι απλά να εξοντώσει τη Χαμάς, ώστε η Χαμάς να μην διανοηθεί ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο, να μην έχει καν τις δυνατότητες στρατιωτικές να κάνει τέτοιου είδους επιθέσεις, μαζικές επιθέσεις, αλλά θεωρεί ότι πέρα από όλα αυτά πρέπει να στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε δυνάμεις εχθρικές, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Χεσμολά, όπως είναι οι Συντικές Πολιτοφυλακές ή κάποιοι άλλοι ενδυνάμοι αντίπαλοι του Ισραήλ που υπάρχουν στην περιοχή, όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία, που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση, αλλά δεν θα λέει κανείς ότι ανοιχτά είναι αντίπαλα, αλλά ενδυνάμοι είναι αντίπαλοι στην Τουρκία. Λοιπόν, θέλει να στείλει μια ξεκάθαρη απάντηση, που η απάντηση θα είναι ότι όποιος επιτεθεί σε μένα, η αντίδρασή μου θα είναι δυσανάλογη. Αυτό είναι ένα δόγμα που έχει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι λοιπόν κάτι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Θυμίζω σε όλους ότι το 2006 η Χεσμολά είχε κάνει μια επίθεση στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Είχε σκοτώσει, αν θυμάμαι καλά, δύο στρατιώτες, είχε απαγάγει άλλους δύο. Και τότε η κυβέρνηση Όλμερτ αποφάσισε να κάνει ολόκληρη εισβολή εναντίον του Λιβάνου. Και ο πόλεμος κάτσε 33 μέρες. Δεν τα πήγαν πολύ καλά οι Ισραηλοί. Αλλά θέλω να πω, το δόγμα, το στρατιωτικό δόγμα του Ισραήλ είναι ότι η απάντησή μου θα είναι πάντα δυσανάλογη.
Σιδηρά πυγμή.
Ακριβώς. Άρα αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Τώρα, αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί είναι ότι έχουμε περάσει μια νέα φάση. Έχουμε περάσει μια φάση όπου η πληροφορία δεν ελέγχεται. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν στη Γάζα δεν μένει στη Γάζα. Και αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινή γνώμη γνωρίζει με πάρα πολλές λεπτομέρειες το τι συμβαίνει μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Το τι αντιμετώπιση έχουν οι άμαχοι. Το τι έχουν υποστεί οι άμαχοι. Αντιλαμβάνεται επίσης η παγκόσμια κοινή γνώμη ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα αδιέξοδο. Δηλαδή όλοι πλέον βλέπουμε το αδιέξοδο. Γιατί το Ισραήλ, που είναι μια δημοκρατική χώρα, δεν μπορεί να κάνει μια γενοκτονία. Αυτοί που χρησιμοποιούν τον όρο γενοκτονία να τους πληροφορήσω ότι ο όρος γενοκτονία έχει οριοθετηθεί με βάση συνθήκες και συμφωνίες. Το Ισραήλ λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν κάνει γενοκτονία. Είναι μια πολύ βαριά λέξη να το πει κάποιος αυτό. Αλλά σίγουρα έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Το λέει πια το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εχθές προχθές ήταν έτοιμο να βγάλει και ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου. Νετανιάουν στα, στα εβραϊκά. Έχουν λοιπόν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Και να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω. Δεν θέλω τίποτα να δικαιολογήσω. Θέλω απλά να ερμηνεύσω. Έτσι. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτα να γίνουν, όσο και να ακούγεται κοινικό αυτό. Γιατί κοιτάξτε, η Λωρίδα της Γάζας είναι μια πολύ μικρή έκταση γης, έχει περίπου την έκταση της Άνδρου, έτσι, ή της Θάσου, σε ένα τέτοιο λοιπόν μικρό κομμάτι γης, όπου υπάρχουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν, χωρίς να πλήξουν τους αμάχους. Έτσι.
Άρα... Όμως, κάθε άμαχος ο οποίος σκοτώνεται, για να πάμε από την άλλη πλευρά, δεν δημιουργεί περισσότερους εχθρούς για το Ισραήλ. Θέλω να πω. Προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων. Είσαι και ζεις εκεί με την οικογένειά σου, κάτω από άθλιες συνθήκες, σε έναν χώρο ο οποίος θα έπρεπε να είχε το 1/5 ας πούμε, του πληθυσμού, και ξαφνικά αρχίζουν και πέφτουν οι βόμβες βροχή. Και σκοτώνεται η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Αυτό δεν σε κάνει σε ένα μισητό αντίπαλο του Ισραήλ. Άρα, αύριο, οποιαδήποτε λύση, την οποία θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι εφικτή, να απομακρύνεται.
Θα σας πω λοιπόν τι πιστεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δυτικών κυβερνήσεων και των δυτικών κοινωνιών. Αλλά και πέρα από τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες, το τι πιστεύουμε εμείς που ασχολούμαστε επιστημονικά με το θέμα της σπαστικοποίησης και τρομοκρατίας. Θεωρούμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα νομοτελειακά θα ριζοσπαστικοποιήσει τις επόμενες γενιές Παλαιστινίων, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο, θα ριζοσπαστικοποιήσει και μουσουλμάνους στην Ευρώπη. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή περισσεύει το μίσος. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία χάσαν τους γονείς τους ή οι γονείς που χάσαν τα παιδιά, δεν μπορούν μέσα στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, να αποδεχτούν πλέον μια προοπτική, όχι απλά ειρήνευση, μια προοπτική συνύπαρξης με τον άλλο. Άλλο με αλφα κεφαλαίο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο άλλος.
Το μίσος βαθαίνει.
Δηλαδή. Ακριβώς. Άρα, η στρατηγική των Ισραηλινών. Θεωρώ ότι δεν θα αποφέρει τα αποτελέσματα που αυτοί πιστεύουν θα αποφέρει. Δηλαδή, θα τιμωρήσουν τη Χαμάς, θα διαλύσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της υποδομής που έχει η Χαμάς, αλλά δεν πρόκειται να επιλυθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα. Άρα, το ερώτημα εδώ πέρα είναι μήπως τελικά υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στο Ισραήλ που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επιληθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή, κοίταξε, έχουμε δημοσκοπήσεις που λένε ότι οι περισσότεροι Ισραηλοί δεν είναι υπέρ της δημιουργίας του παλαιστινιακού κράτους. Έχουμε ανοιχτές δηλώσεις από τον Νετανιάχου και από άλλους πολιτικούς Ισραήλ που ανοιχτά λένε ότι εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Άρα τι θέλουν, εδώ είναι το ερώτημα τώρα το δικό μας. Τι θέλουν, θέλουν να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Η διαιώνιση του προβλήματος θα δημιουργήσει χειρότερα δεδομένα για το Ισραήλ για ένα και μόνο λόγο. Η δημογραφική αύξηση των Παλαιστινίων είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των Ισραηλινών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου, είναι 2,5 εκατομμύρια στη Γάζα, να πούμε, και 2,5 εκατομμύρια στη Δυτική Όχθη, και έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο αραβικής καταγωγής Ισραηλινός πολίτης, που είναι κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ, έτσι, εκεί γύρω από τη Χάιφα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 7-7,5 εκατομμύρια. Άλλοι τόσοι είναι και οι Εβραίοι κάτοικοι του Ισραήλ. Επειδή όμως ο ρυθμός δημογραφικής αύξησης είναι πολύ μεγαλύτερος στους Παλαιστινίους, κάποια στιγμή θα υπάρχουν περισσότεροι Άραβες από ότι. Ευρωί, τι θα γίνει λοιπόν εκεί πέρα, πώς θα τα αντιμετωπίσει ο Ισραήλ, πώς θα παραμείνει μια δημοκρατική κοινωνία, ένα φιλελεύθερο κράτος, εάν συνεχίσει να έχει υποκατοχή τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Εδώ δεν δίνεται μια απάντηση.
Δεν το σκέφτονται αυτό οι ίδιοι. Θέλω να πω αυτό που σκεφτόμαστε εμείς με τη λογική μας. Ναι. Δεν το σκέφτεται. Και καλά, οι άνθρωποι που ζουν στο Ισραήλ δεν το σκέφτονται, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι του, μπορώ να πω, σκληροπυρηνική. Όλοι οι Ισραηλινοί που μένουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Αμερική, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια πορεία προς το αδιέξοδο.
Λοιπόν, εδώ να κάνουμε τώρα ένα διαχωρισμό μεταξύ Αμερικανών εβραϊκής καταγωγής και Ισραηλινών οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στην Αμερική.
Ναι.
Κοιτάξτε, οι Ισραηλινοί έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά συμφωνώ στην εκτίμηση δική σας ότι αυτή τη στιγμή πλειοψηφούν εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν την ειρήνευση περιοχή, γιατί βλέπουν το τι συνέβη. Χάσανε δικούς ανθρώπους, δεν εμπιστεύονται την Παλαιστινική ηγεσία. Φυσικά δεν μπορούν να διαπραγματευτούν με τη Χαμάς, αφού είναι τρομοκρατική οργάνωση, και δεν μπορούν να εμπιστευτούν και την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Φατάχ, που είναι και πάρα πολύ διεφθαρμένη. Αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε ό,τι αφορά την πολιτική συμπεριφορά της Αμερικανικής Εβραϊκής Κοινότητας, που είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα, είναι τουλάχιστον 7 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
Και πολύ ισχυρή.
Ισχυρή πολιτικά, αλλά όχι μόνο πολιτικά. Σε πολλά επίπεδα οι εβραϊκής καταγωγής Αμερικάνοι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα αμερικανικά δρόμενα, είτε είναι το Hollywood, είτε είναι τα sports, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η οικονομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νεότερες ηλικίας Αμερικανοεβραίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από τις επιλογές του Ισραήλ. Είναι άνθρωποι που ψηφίζουν κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά θα ψηφίσουν τον Biden. Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι ασκούν μια πίεση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, να διαφοροποιήσει τη θέση της. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι συζητήσανε πρόσφατα ανοιχτά οι Αμερικανοί το ενδεχόμενο να επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον όσων υπηρετούν σε 5 συγκεκριμένες μονάδες στην Δυτική Όχθη, γιατί κυρίως αυτές οι μονάδες απαρτίζονται από θρησκευόμενους Εβραίους και πίκους, και αυτές οι μονάδες έχουν κατηγορηθεί για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές και δεν ξέρω αν νομικά ευσταθεί, αλλά ήδη υπάρχει μια πίεση, όχι απλά από την Αμερικανική κοινωνία, από Αμερικανοεβραίους μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, η Αμερική, ναι μεν να συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά να μην έχει μερίδιο ευθύνης στα εγκλήματα πολέμου τα οποία συμβαίνουν εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε στην ανάλυση μας. Και θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη που ναι, με προβληματίζει τους Ισραηλινούς, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη γενικότερη θέση τους. Γιατί η γενικότερη θέση τους είναι ότι έχουν ένα πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν, που λέγεται Χαμάς, και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Ακούγεται λίγο ελληνικό αυτό που λέω, αλλά ξέρετε, το Ισραήλ, παρά τα αντιθέτω στριλουμένα, είναι μια χώρα η οποία έχει τις δικές της πολιτικές προβληματικές καταστάσεις. Υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ κοσμικών μάλλον πολιτών και θρησκευόμενων, μεταξύ της άκρας δεξιάς αλλά και μιας ισχυρής αριστεράς που συνεχίζει να υπάρχει σαν κοινωνία πολιτών. Άρα οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά σε ένα διέξοδο, θα το ξαναπώ αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια, άμα μου επιτρέπετε, ότι πρέπει να επηρεαστεί η στάση της Ελλάδας εναντί του Ισραήλ. Είναι κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου. Δηλαδή,
βλέπω και εμείς που είχαμε πάντα μια στάση πολύ φιλική στο Ισραήλ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχει το δικαίωμα το Ισραήλ να μείνεται, αλλά υπάρχει ένα όριο σε αυτή την αντίδραση. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μεγάλες αποστάσεις από αυτό το οποίο γίνεται εκεί. Αλλά βλέπω και στην Αμερικανική κοινωνία τώρα, βλέπω τα πανεπιστήμια βράζουν.
Επιτρέψτε μου να σου πω κάτι. Η στάση μας όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς ήταν μονόπλευρη.
Ναι.
Στη συνέχεια η στάση.
Λογικό.
Απόλυτα. Η στάση ελληνικής κυβέρνησης ελαφρώς διαφοροποιήθηκε όταν άρχισαν να αυξάνονται απώλειες ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και ήταν μια στάση απόλυτα συμβατή με τη γενικότερη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχτές ο Μπορέλ είπε ότι υπάρχουν, νομίζω ο Μπορέλ το είπε αυτό, ότι υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, φωτογράφησε τουλάχιστον την Ισπανία, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες κυβερνήσεις, που είναι έτοιμες να αναγνώρισουν ένα Παλαιστινιακό κράτος. Κάτι το οποίο σίγουρα θα προσδώσει μια νέα δυναμική στα πράγματα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Η ελληνική θέση ποια είναι? Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος? Θεωρώ ότι αυτό θα προκαλέσει μια αρκετά σημαντική ζημιά σε ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Άρα, η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Μπορεί να στηρίξει, και το κάνει αυτό με αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή περνάνε μια κόλαση, χωρίς να έχουν άμεση ευθύνη για το τι συνέβη. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, η σχέση μας με το Ισραήλ είναι μια σχέση η οποία έχει πια αποκτήσει στρατηγικά χαρακτηριστικά. Θυμίζω σε όλους ότι από το 2010 και μετά είχαμε πολλές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αλλά καμιά κυβέρνηση δεν άλλαξε την πολιτική να του Ισραήλ. Ακόμα και η κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα πρέπει
και
να διαφοροποιήσουμε.
Έχουμε πολύ στενές σχέσεις γενικότερα με τη χώρα.
Και καλά κάνουμε και έτσι. Έχουμε, γιατί αυτό επιτάσσει, κύριε Παπαδόπουλο, το εθνικό μας συμφέρον. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει ως κοινωνία πολιτών, δεν απαραίτητα υπόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε και τους Παλαιστίνους, αλλά και τους Ισραηλινούς, οι οποίοι είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, χάσαν ανθρώπους. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι της ώρας να τα συζητήσουμε με λεπτομέρειες, αλλά άλλο εξωτερική πολιτική. Βάλαμε ένα αστερίσκο. Καλά κάναμε και βάλαμε το αστερίσκο για το θέμα ανθρωπιστικού δικαίου. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα εργαλεία στα χέρια μας για να στηρίξουμε τους Παλαιστίνους. Όχι στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Δεν είναι τα πάντα εθνικό συμφέρον. Στο όνομα του ανθρωπιστικού δικαίου. Πρέπει να υποστηρίξουμε ως κοινωνία πολιτών.
Ακούω πολλούς να λένε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι με τους Παλαιστίνιους, αλλά δεν υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να συνομιλούμε. Διότι ο επικεφαλής, εν πάση περιπτώσει, στη Δυτική Όχθη, ένας γέρος άνθρωπος και με πολύ ασθενή υγεία, δεν μπορεί να είναι ο εκπρόσωπός τους. Και άλλοι λένε ότι μπορεί να βγει από τη φυλακή ένας, πώς λέγεται, Μαρουάν Μπαργκουντή.
Μπαργκουντή,
ναι. Ο οποίος με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι ένας εκπρόσωπος με τον οποίο θα μπορούσαν να συζητήσουν μαζί του.
Ναι, και είναι και λάθος μεγάλο των Ισραηλινών για ανεξήγητους λόγους, γιατί δεν τον αποφυλακίζουν και θα μπορούσε να ήταν ένας καλός συνομιλητής. Αλλά κοιτάξτε, η Παλαιστινιακή κοινωνία δεν είναι μια μονολιθική οντότητα. Και εκεί υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν δρόντες με τους οποίους η δικιά μας κοινωνία πολιτών μπορεί να συνομιλήσει. Άρα θέλω εδώ να καταλάβουμε τα διαφορετικά επίπεδα. Το κράτος μας, η ελληνική δημοκρατία, έχει μια στενή σχέση με το Ισραήλ και σωστά την έχει. Αυτό, επαναλαμβάνω, επιτάσσει στο εθνικό συμφέρον. Αλλά εμείς ως ελληνική κοινωνία.
Η κοινωνία των πολιτών μπορεί,
κοινωνία πολιτών μπορεί να βοηθήσει τα γυναικόπαιδα, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν.
Που την κεφαλή κλείνει.
Ακριβώς. Δεν προσδοκούν τίποτα πια. Ζούνε μια κόλαση. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Θυμίζω στους μεγαλύτερους ηλικία ακροατές. Εγώ το θυμάμαι οριακά, αλλά το θυμάμαι. Ότι το 82, όταν είχαμε την εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο και την πολιορκία των δύο μεγάλων προσφυγικών στρατοπέδων στη Βηρητό, το Σάμπρα και Σατήλα, μαζεύαν οι Έλληνες νουνού για να τα στείλουν στους Παλαιστίνους. Εγώ το θυμάμαι οριακά. Γιατί το έκανε.
Και θυμάμαι ότι τα ελληνικά πλοία είχαν πάει εκεί, είχαν πάρει πρόσφυγες και
είχαν πάρει, είχαν πάρει και τον Αραφάτ. Τότε ήταν μια συμφωνία που είχε κάνει ο Αντρέας Παπαδρέου να στείλει πλοία, να πάρουν την ηγεσία της Φατάχ και να την μεταφέρουν στην Τινησία. Ήταν μια συμφωνία που είχαν κάνει με τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε ως ελεύθεροι δημοκράτες, πολίτες, ενεργοί πολίτες, να υποστηρίξουμε.
Να ανακουφίσουμε λίγο τον πόνο τους.
Ναι, να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες. Μπορεί να το κάνει και η ελληνική δημοκρατία και το κάνει σε κάποιο βαθμό. Αλλά και υπάρχει ένα πρόβλημα το πώς θα φτάσει η βοήθεια και ποιος θα την πάρει τη βοήθεια. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα. Ξέρετε, είναι η φύση των διεθνών σχέσεων. Πριτανεύει πάντα η λογική του εθνικού συμφέροντος.
Κυκλοφορεί ότι οι Αμερικάνοι έχουν έτοιμη μια πρόταση, την οποία την έχουν συμφωνήσει κιόλας με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τους Σαουδάραβες, την οποία προσπαθούν να την περάσουν και να συμφωνήσει και το Ισραήλ. Το ακούτε αυτό?
Ναι. Κοιτάξτε, χωρίς να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, είναι διακαής πόθος της διοίκησης Biden, γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο στην Αμερική, να προχωρήσει το σχέδιο ειρήνευσης με προοπτική δημιουργία δύο κρατών, ασχέτου του γεγονότος ότι ο Νετανιάχου και πολλοί πολιτικοί, όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλουν στο Ισραήλ Παλαιστινιακό κράτος. Έχουν καταλήξει αυτό το συμπέρασμα οι Αμερικανοί, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πέσουν.
Προχωρήσουμε μπροστά.
Ναι, να πέσουν οι εντάσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Κομβικό ρόλο σίγουρα έχουν οι πλούσιες αραβικές μοναρχίες του κόλπου, ιδιαίτερα η Σαουδική Αραβία. Για δύο λόγους η Σαουδική Αραβία. Πρώτον, γιατί είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα η οποία μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανασυγκρότηση της Γάζας και τελικά την σύσταση ενός Παλαιστινιακού κράτους, χρειάζεται κάποιος να βάλει χρήματα.
Να ξαναχτιστεί αυτό που γκρεμίστηκε.
Αυτό που γκρεμίστηκε. Αλλά και να φτιαχτούν θεσμοί, χρειάζεται οικονομική υποστήριξη. Και το δεύτερο είναι ότι η Σαουδική Αραβία, εντός ή εκτός αγωγικών, είναι υπεράνω υποψίας στα μάτια των Αράβων, στα μάτια των Μουσουλμάνων. Γιατί είναι η χώρα η οποία έχει τους γενέθλιους τόπους του Ισλάμ, έτσι τη Μέκα και τη Μεδίνα. Είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ. Έτσι, άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για μειοδοσία, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος μετά το 1979, που κατηγορήθηκε για αντιαραβική στάση και εξωστρακίστηκε από τους Άραβες, τότε με τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Άρα η Σαουδική Αραβία, πρωτίστως και δευτεροβότως, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπορεί να παίξουν ένα ρόλο εκεί πέρα. Και οι Αμερικανοί καταλάβαν ότι ευτυχώς ότι η Σαουδική Αραβία πρέπει να είναι κομμάτι της λύσης. Το έχουν καταλάβει και οι Ισραηλινοί. Γι' αυτό συνεχίζουν να συνομιλούμε με Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι δεν επίκειται αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία.
Μήπως ο Νετανιάχου ελπίζει στο ότι μπορεί να βγει ο Τραμπ το Νοέμβριο, άρα να έχει έναν άνθρωπο πιο κοντά του να κάνει αυτά τα οποία θέλει με την Παλαιστίνη?
Κοιτάξτε, αυτή ήταν η εκτίμηση πολλών, μέχρι που προχτές βγήκε ο Τραμπ και σε μια συνέντευξή του, στην πραγματικότητα αποδόμησε τον Νετανιάχου. Είπε ότι έχει κακές προσωπικές εμπειρίες, γιατί ξέρετε, ο Τραμπ τα θέτει πάντα υπό ένα προσωπικό.
Γιατί διαβάζει βέβαια και ο Τραμπ τι γίνεται μέσα στην Αμερικανική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι με αυτό το ξεκάθαρο τρόπο κράτησε αποστάσεις, και όχι απλά κράτησε αποστάσεις, θα έλεγα ότι αποδόμησε τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν είναι και τόσο καλός πολιτικός και ότι πολλές φορές δεν τηρούσε συμφωνίες με τις οποίες εγώ είχα δεσμευτεί, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό που λέτε, γιατί η Αμερικανική κοινωνία ναι μεν στηρίζει το Ισραήλ για πάρα πολλούς λόγους, αλλά φαίνεται πια ότι δεν θεωρεί τον Νετανιάχου ένα πολιτικό ο οποίος στέκεται ως ο ύψος των περιστάσεων, θεωρούν πάρα πολλοί Αμερικανοί δικαίως ότι έχει μια προσωπική ατζέντα, δηλαδή να βγει από την περιπέτεια τη δικαστική και να μείνει στην εξουσία όσο μπορεί να μείνει μέχρι να τελειώσει το πρόβλημα αυτό. Άρα διαβάζει δημοσκοπήσεις, αφού είναι υποψήφιος πρόεδρος, και βλέπει ότι η ταύτιση με τον Νετανιάχου προφανώς του κάνει κακό και χάνει ψήφους. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή κάθε Αμερικανός πρόεδρος, και ο ίδιος το επιδίωξε, αυτή είναι η μεγάλη ειρωνία, θα ήθελε να επιλύσει την Αραβο-Παλαιστινιακή διένεξη, βλέπει ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι να αλλάξει ηγεσία και στο Παλαιστινιακό κομμάτι, αλλά και στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Επομένως, θεωρώ ότι αρχίζουν οι Αμερικανοί και επενδύουν στη Νετανιάχου εποχή. Ακόμα και ο Τραμπ. Αυτό είναι σημαντικό.
Εντύπωση επίσης έκανε, νομίζω, η αντίδραση του Ιράν σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί συζητιέται γενικά ότι το Ιράν είναι μια πανίσχυρη χώρα, έχει χρήματα, έχει όπλα και ότι θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο να χτυπήσει το Ισραήλ. Κατάλαβα ότι ήταν ένα χτύπημα για τα μάτια του κόσμου.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα του Ιράν δεν έχει απλά επιπτώσει για την περιφερειακή ασφάλεια, έχει επιπτώσει για την παγκόσμια ασφάλεια. Τώρα το καταλάβουμε. Το Ιράν έχει αυτή τη στιγμή τη στρατιωτική δυνατότητα αλλά και την πολιτική βούληση. Αν δεχτεί μια μαζική επίθεση, έτσι όπως τουλάχιστον την έχουν σχεδιάσει στο Πεντάγωνο και στις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις, αν δηλαδή δεχτεί ένα μαζικό βαρδισμό για να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα και άλλες εγκαταστάσεις κρίσιμης σημασίας, έχει τη δυνατότητα και την πολιτική βούληση να βάλει φωτιά στον περσικό κόλπο και να πάει την τιμή του πετρελαίου στα 150-160 δολάρια και να ενισχύσει τις πληθωριστικές τάσεις σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Άρα το πρόβλημα του Ιράν, κοιτάξτε, δεν έχει, τουλάχιστον στο μυαλό μου, δεν έχει στρατιωτική λύση. Τώρα, αυτό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα σίγουρα έσπασε ένα ταμπού. Αυτές οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια ανοιχτή αντιπαλότητα για δεκαετίες, αλλά ποτέ το Ιράν δεν είχε αποτορμήσει κάτι τέτοιο και ποτέ το Ισραήλ δεν είχε αντιδράσει με τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσει. Εδώ λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι ότι τελειώσαμε και επιστρέφουμε σε αυτόν τον υπόγειο υβριδικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή θα συνεχίσουν οι αντιπαραθέσεις, αλλά με ένα άλλο τρόπο, έτσι, κάτω από το κατόφλι του πολέμου. Οι μεν Ιρανοί να χρησιμοποιούν τις Συντικές Πολιτοφυλακές αλλά και τη Χαμάς για να χτυπάνε το Ισραήλ και εβραϊκούς στόχους. Οι δε Ισραηλοί να χρησιμοποιούν τις μυστικές υπηρεσίες για να πλήττουν το Ιρανικό πρόγραμμα, κάνοντας κάποιες εκτελέσεις πυρηνικών φυσικών, το κάναν στο παρελθόν, ή κυβερνούν επιθέσεις. Αυτή είναι μια αισιόδοξη εκτίμηση. Μια απεσιόδοξη εκτίμηση που υπάρχει και στις ΗΠΑ αλλά και στο Ισραήλ είναι ότι αυτό ήταν το τέλος αρχής. Ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει συνεχώς μια πιο ανοιχτή αντιπαλότητα, ότι αυτό που συνέβη δεν θα είναι η εξαίρεση, θα είναι ο κανόνας, και ότι νομοτελειακά αυτές οι δύο μεγάλες χώρες θα οδηγηθούν σε ένα πόλεμο. Αυτή είναι μια απεσιόδοξη.
Που θα βάλει φωτιά όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ αν θέλουν οι ακροατές να μάθουν την άποψή μου, είναι ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Αυτό που συνέβη, έσπασε ένα ταμπού, πέρασε μια κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές, χωρίς επιστροφή. Το μεν Ιράν έκανε μια επίδειξη δύναμης. Μην έχουμε ψευδεστήσεις τώρα σχετικά με την αναχέτηση των ντρόνς και των πυράβλων. Ήταν μια επίδειξη δύναμης. Η μοναδική χώρα που τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο το 1991 ήταν το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, όταν προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο, χτυπώντας με σκουτ, πυράβλου σκουτ το Ισραήλ, να σπάσει το φιλοδυτικό συνασπισμό που είχε αρχίσει να συγκροτεί η Αμερική για να απελευθερώσει το Κουβέιτ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Άρα το Ιράν αποτόλμησε να κάνει κάτι το οποίο σίγουρα συνιστά επίδειξη δυνάμεις. Από την άλλη, και το Ισραήλ μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι κατάφερε με τη βοήθεια όμως δυτικών χωρών, έτσι όχι μόνο του, να αναχαιτήσει αυτό το κύμα επίθεσης και να προστατεύσει την επικράτειά του. Και φυσικά η αντίδραση του Ισραήλ ήταν σχεδόν αναμενόμενη και θεωρώ ότι ήταν και πάρα πολύ προσεκτική. Γιατί δεχτήκανε πιέσεις. Ναι. Υπήρχαν και φωνές, ξέρετε, μέσα στο Ισραήλ που λέγανε ξεκινάμε μαζικό βαρδισμό, έχουμε τα μέσα να το κάνουμε χωρίς την υποστήριξη των Αμερικανών, μπορούμε να σηκώσουμε όλη την Ισραηλινή αεροπορία. Έχουμε επιτάμενα tankers, έχουμε επιτάμενα ραντάρ. Θα βρούμε έναν τρόπο να φτάσουμε πάνω από το Ιράκ και θα το διαλύσουμε και θα του πάμε 10 χρόνια πίσω. Και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι Αμερικάνοι. Ευτυχώς ο Νετανιάχου, μπορεί να λέμε πολλά πράγματα για τον Νετανιάχου, αλλά είναι πραγματιστής. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να καταλάβει και να ζυγίσει τι τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, όλες αυτές τις χώρες οι οποίες υποστήριξαν το Ισραήλ όταν δέχτηκε την επίθεση, ταυτόχρονα σηκώσαν το τηλέφωνο οι ηγέτες τους και είπαν στους Ισραηλινούς: τώρα προσέξτε, θα κάνετε, γιατί εμείς δεν θέλουμε περιφερειακό πόλεμο που θα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Άρα το Ισραήλ δεν είναι μια απομονωμένη χώρα, είναι κομμάτι της Δύσης, είναι μια δημοκρατική χώρα. Καταλαβαίνουν ευτυχώς οι Ισραηλινοί ότι εδώ υπάρχουν τεράστια διακυβεύματα, αλλά από την άλλη, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει για αυτούς πάνω απ' όλα η προστασία του πληθυσμού. Έτσι.
Άρα, από όλη αυτή τη συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ότι δεν αισθάνεσαι ότι είμαστε μπροστά σε μια ανάφλεξη στην περιοχή. Είναι όλοι πολύ προσεκτικοί.
Κοιτάξτε, η ανάφλεξη έχει ξεκινήσει.
Απλά το ερώτημα είναι. Γενικευμένη ανάφλεξη.
Ναι, το ερώτημα είναι τι χαρακτηριστικά θα έχει και τι χαρακτηριστικά θα αποκτήσει. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στρατιωτική ένταση, αψιμαχίες ή ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων στο Λίβανο, στη Συρία, έχουμε το πρόβλημα με το κίνημα των Χούθη, στη Χερσόνησο του Σινά, παρόλο το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι καταφέραν να ελέγξουν εκεί πέρα το τοπικό παρακλάδι του ISIS, στο βόρειο κομμάτι της Χερσονήσου του Σινά υπάρχουν ακόμα επιθέσεις που κάνουν οι τζιχαντιστές. Στο Ιράκ επίσης τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γενικά η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μια διαδικασία αποσταθεροποίησης. Αλλά τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Έτσι, δηλαδή πρέπει να δούμε το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο, όπως είπα προηγουμένως, να έχουμε ένα ανοιχτό πόλεμο.
Ναι.
Και σε αυτή την περίπτωση, κοιτάξτε, ο ανοιχτός πόλεμος θα συμπαρασύρει και τους δυτικούς. Δηλαδή, ακόμα και
πολύ
η Ελλάδα φοβούνται,
ας πούμε, ότι αν οι Ισραηλοί πιέσουν εκεί στη Ράφα να περάσουν τα 2 εκατομμύρια στην πλευρά της Αιγύπτου, μπορεί να έχουμε μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή.
Ναι, είναι, κοιτάξτε, ένα πολύ κακό σενάριο, το οποίο ελπίζω να μην πραγματοποιηθεί, γιατί για τους Αιγύπτους αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή. Έχουν κάνει μεταφορά στρατευμάτων, έχουν οχυρώσει στην πραγματικότητα αυτή τη μεθεωριακή γραμμή, δηλαδή έχουν βάλει σηματόπλα, έχουν βάλει νάρκες, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τους Παλαιστίνους στη Γάζα, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν για πολλούς λόγους να φιλοξενήσουν ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό. Θα μεταφερθεί το πρόβλημα στην ίδια τους τη χώρα και δεν το θέλουν αυτό. Και δεν το θέλει κανένας, ούτε η Ελλάδα το θέλει, κύριε Παπαδόπουλο. Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι. Εάν θεωρητικά πούμε ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι πάνε στην Αίγυπτο, το 10% από αυτούς, εάν πάνε στην Ευρώπη, το μονοπάτι το οποίο θα φτάσει στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Μπορεί αύριο η Ελλάδα να έχει 200.000 πρόσφυγες. Όχι βέβαια.
Ούτε έτσι, το συζητάμε. Το είδαμε με τη Συρία τι έγινε.
Ακριβώς. Άρα κανείς δεν το θέλει αυτό. Δυστυχώς πρέπει να το πούμε αυτό. Υπήρχαν φωνές μέσω Ισραήλ, ακροδεξί κυρίως, οι οποίοι είχαν ένα τέτοιο σενάριο στο μυαλό τους. Υπάρχουν πολλές κόκκινες γραμμές γύρω από αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι η Ισραηλινή ηγεσία, που έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι έχει την δυνατότητα να αντιλαμβάνει τα διακυβεύματα, δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Όμως έχουν πάλι παγιδευτεί οι Ισραηλοί. Γιατί λένε ότι εμείς θα προχωρήσουμε στη Ράφα, γιατί θέλουμε να εξοδετερώσουμε τις πυρήνες Χαμάς, αλλά δεν δίνουν επαρκείς απαντήσεις σε κανέναν, ούτε στους Αμερικάνους που είναι οι πιο στενοί τους σύμμαχοι, πώς θα γίνει αυτό πρακτικά. Δηλαδή, πώς θα μετακινήσεις 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους από την νότια πλευρά της Γάζας στην κεντρική, στο κεντρικό κομμάτι της Γάζας. Πώς θα το κάνεις αυτό, με ποια διαδικασία, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε, κοιτάξτε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι απλά ταλαιπωρημένοι. Αυτός ο επιδετικός προσδιορισμός δεν νομίζω ότι.
6 μήνες τρώνε, δέχονται βόμβες κάθε μέρα.
Δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν νερό. Έχουν γυναικόπαιδα. Έχουν ανάπηρους. Έχουν ηλικιωμένους. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Και οι Ισραηλοί δεν ξέρω τώρα τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά όταν θα έρθει, αν έρθει, ελπίζω να μην έρθει, η ώρα που θα κάνουν κάτι τέτοιο, θα οδηγηθούμε σε μια ανθρωπιστική τραγωδία και αυτό βέβαια θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στην Αμερικανική κοινωνία και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Δηλαδή, πολλοί Ισραηλοί δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα οι Ισραηλοί. Θέλουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, τι θέλουν. Θέλουν να καταστρέψουν τη Χαμάς, θέλουν να μπορέσουν να αποτρέψουν τη δυνατότητα των Παλαιστινίων από το να δημιουργήσουν ένα δικό τους κράτος, θέλουν να συνεχίσουν τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, θέλουν να έχουν την αμέριστη υποστήριξη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ναι, δεν γίνονται όλα μαζί. Άρα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών. Δεν υπάρχει καμιά βολή γι' αυτό. Η ελπίδα όλων μας είναι ότι θα πλητανεύσει η λογική εδώ πέρα.
Μάλιστα. Κύριε Καριάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.